Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula
Pilato, passus et secum.
Ecclesia mie, secundum Scripturas, et ascendi in celum, sedet ad desteram Patris, et iterum lentulus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui es Padre Filioque
Gloria in excelsis Deo.
Concepcio. Benedictus sanctus et immaculata concepcio. Regina Caelile tare, Alleluia. Quiaque in meruisti portare, Alleluia. Rector ex si codixi, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia.
Regina Caelile tare,
Alleluia.
Amen.
Maria.